Scola.
დღეს ჩვენი სკოლის მეორე გაკვეთილია. პირდაპირ ეთერში ვმუშაობთ ჟურნალისტი მანანა მახარაძე, მოგესალმებათ. ჩვენი ტელეფონის ნომრებია 40-91-92 და 40-92-92. გავიმეორებ ტელეფონის ნომრებს 40-91-92 და 40-92-92. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა დაგვირეკოთ და ამ მომენტისათვის თქვენთვის მტკივნეულ საკითხზე მიიღოთ რჩევა პროფესორ ნუგზარ უბერისაგან. გამარჯობათ, ბატონო ნუგზარ.
გამარჯობათ.
მე ვფიქრობ, ჩვენი მსმენელი არ გაუშვებს ხელიდან შანს, რომ წინასწარ ეკიპთან რიგში ჩაწერისა და გაუთავებელი ლოდინის გარეშე მიიღოს დარიგება თქვენგან. დაგვირეკეთ, მეგობრებო, ტელეფონზე გავიმეორებ 40-91-92 და 40-92-92.
გადაცემის მეგობარია ბიორგამული ეკოლოგიურად სუფთა ბავშთა კვების ავსტრიული კომპანია ჰიპი. საუკეთესო ბუნებისგან საუკეთესო ბუნებას.
ბატონო ნუგზარ, ჩვენ შევგირდით მაყურებელს წინა გადაცემაში, რომ დღევანდელი საუბრის თემა იქნება სეზონური ინფექციები. ამ ზაფხულმა მკაცრი გაკვეთილი ჩაგვიტარა, საავადმყოფოები გადავსებული იყო ბავშვები და ძალიან ხშირად მესმოდა დიაგნოზი ენტეროვირუსი. რა არის ეს ავადსახსენებელი ენტეროვირუსი?
დიახ, მართლაც მთელი ზაფხულის განმავლობაში პირველ რიგში მშობლებს და შემდეგ რასაკვირველია ექიმებს კონდა, ასე ვთქვათ, შემოტევა.
ცხელი სეზონი.
ძალიან სერიოზული ცხელი სეზონი, რომელიც მიმდინარეობდა ნაწლაური ინფექციით და ძალიან ბევრ ბავშვს მიაყენა, ასე ვთქვათ, პატარა პრობლემები, სამედიცინო პრობლემები, რომელიც საბედნიეროდ ყველა შემთხვევაში თითქმის კეთილსაიმედო და ნორმალურად დამთავრდა.
გართულების შესახებ არც მე არაფერი არ გამიგიყო.
ხო, არ ხდებოდა ასეთი იმ სუბიქტი.
მაგრამ აი ეს ენტეროვირუსი,
ნაწლაური ინფექცია. დიახ, მინდა ერთხელ კიდევ აღვნიშნო, რომ ეს სიტყვა ენტერო ნაწლავს ნიშნავს და ამდენად არის
ნაწლავის
ვირუსი, ვირუსი, რომელიც ნაწლავს აზიანებს, მაგრამ თვითონ ენტეროვირუსი, ასე ვთქვათ, სრული პასუხისმგებლობით და გადაჭრით მინდა ვთქვა, რომ თვითონ ენტეროვირუსს არ აქვს აბსოლუტურად, ესე იგი, ფაღარათით, ანუ დიარეით, როგორც ექიმები ვამბობთ, ფაღარათით მიმდინარე გამონინებები. ესე იგი, თვითონ ენტეროვირუსი არასოდეს არ იწვევს ნაწლავთა გახშირებულ მოქმედებას. ამდენად ეს არასწორი ტერმინია, ესე იგი, ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება, ფაღარათი, დიარეა, სხვა ვირუსებით არის გამოწვეული ევროპაში, მთელ მსოფლიოში, მაგრამ რატომღაც ეს ალბათ შემორჩათ ჩვენ საზოგადოებას და სხვათა შორის უნდა ითქვას ზოგიერთ ექიმსაც, როდესაც პაციენტს, რომელსაც აქვს გახშირებული ნაწლავთა მოქმედება, ცხელება, ღებინება, რატომღაც ეძახის ენტეროვირუსს.
უკვე მშობლებშიც ასეა გახშირებული, რომ აი ჩვენ ბავშვს აქვს ენტეროვირუსი.
სხვათა შორის უნდა გითხრათ, რომ მშობელიც წყნარდება ხოლმე, როცა ექიმი ამას ამბობს, რომელიმე ვირუსზე და რომელიმე ვირუს როცა ბრალდება ესა თუ ის დაავადება და როცა მშობელს ეუბნებით, რომ ეს სიტყვაზე თუნდაც როტავირუსულია, ან პარაგრიპია, ან გრიპია, ესე იგი მშობელი წყნარდება, ესე იგი დიაგნოზი დასმულია და აუცილებლად მკურნალობა ჩატარდება. მაგრამ მინდა ერთხელ კიდევ გავიმეორო მშობლების საყურადღებოთ, რომ ენტეროვირუს საერთოდ არ ახასიათებს ფაღარათით მიმდინარე დაავადების გამოწვევა.
აი, რომელია ეს ენტეროვირუსი?
ეს ენტეროვირუსები, რადგანაც მეკითხებით და თქვით, რომ არსებობს, ხო, არსებობს ამ ჯგუფში არის ხუთი ვირუსი გაერთიანებული, ეს არის კოქსაკი ვირუსი, ექოვირუსი, პოლიოვირუსი, ესე იგი პოლიომიელიტის გამომწვევი უმძიმესი, დიახ, უმძიმესი ვირუსი და არის კიდევ ერთი ჯგუფი, რა კლასიფიცირებადი ენტეროვირუსები და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არც ერთ ენტეროვირუს არ შეუძლია გამოიწვიოს ფაღარათით მიმდინარე დაავადება.
და საერთოდ რო განვასხვაოთ ერთმანეთისაგან ეს ვირუსები და ბაქტერიები, რა არის ვირუსი, რა არის ბაქტერია? ვინაიდან ჩვენ სკოლა გვაქვს, შობელთა სკოლა, ვისწავლოთ ესეც?
იცით რა, კი ბატონო, თავისუფლად შეიძლება მოგახსენოთ და აუხსნათ ჩვენ რადიო მსმენელებს. Twitter-ն დაიწყოთ ასე, რომ ვირუსი ნიშნავს ლათინური სიტყვა და ვირუსი ნიშნავს შხამს. ეს არის უმარტივესი ფორმა სიცოცხლისა ჩვენს პლანეტაზე. ცოცხალი ორგანიზმი უდაოთ, ეს არის მიკროსკოპული ნაწილაკი, რომელიც წარმოდგენილია ნუკლეინის მჟავას მოლეკულებით. დეზოქსირიბონუკლეინის ან რიბონუკლეინის მჟავით. ნუ ეს პატარა ბიოლოგიიდან უნდა ვიცოდეთ, ალბათ გავიხსენოთ და სხვათა შორის უნდა ითქვას, რომ მათ აქვთ უნარი ცოცხალი ორგანიზმის ინფიცირებისა. ესე იგი ძალიან ასეული ვირუსი არის ცნობილი დედამიწაზე, პლანეტაზე. ის მიგრირებს, მისი რეზერვუარი არის შინაური ცხოველი, გარეული ცხოველი, გარეული ფრინველი და ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ევოლუცია ამისა, დაუშვათ ღორის გრიპი, ქათმის გრიპი, ფრინველის გრიპი და სხვადასხვა ვირუსული, ეს არის ყველაფერი ვირუსული ინფექციები, რომელიც რაღაც პერიოდში, რაღაც წლის განმავლობაში, რაღაც პერიოდში არის რაღაცა, რომელიღაც ცოცხალ ორგანიზმს აქვს და მერე თანდათანობით შეიძლება გადმოვიდეს ადამიანში და მიიღოს დაავადების, ანუ ავამტყოფობის გამომწვევი თვისებები და გამოიწვიოს დაავადება. ხოლო რაც შეეხება ბაქტერიები, ეს არის ესეც დიდი ჯგუფია ერთუჯრედიანი მიკროორგანიზმებისა, რომელსაც არ აქვთ უჯრედის ბირთვის გარსი. და ერთი რამე უნდა იცოდეს ყველა მშობელმა, რომ ბაქტერიათა ნაწილი დაავადების გამომწვევია და ორგანიზმში მოხვედრისას უპირობოდ იწვევს ინფექციურ პროცესს. ზოგიერთი ბაქტერია ბუდობს ადამიანის კანისა და ლორწოვანის გარზე, ზოგიერთი ბაქტერია ბუდობს ნაწლავებში, მაგრამ ის არ იწვევს დაავადებას. და კიდევ ცალკე ჯგუფია ბაქტერიებისა, როდესაც ისინი აქტივდებიან და ის უმძიმეს დაავადებას იწვევენ იმ პაციენტებში, რომლებიც საავადმყოფოში წვანან. ამდენად არსებობს საავადმყოფოში არსებული ბაქტერიები, ეგრეთ წოდებული ცუდი, მძიმე, სერიოზული ბაქტერიები და არსებობს ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ის ძალიან მძიმე და ცუდი ბაქტერიებია, რომელსაც სერიოზული მკურნალობა ჭირდება. რასაკვირველია, ის უმძიმეს და დიდხანს სტაციონარში მწოლიარე პაციენტებს ემართებათ. და არსებობს ჩვეულებრივი ბაქტერიები, ნაწილი ბაქტერიებისა, რომელიც საყოფაცხოვრებო პირობებში ვითარდება. ამდენად, განსხვავებაც არის სახში განვითარებული ინფექციების მკურნალობა სხვა წამლებით არის, აი სტაციონარში და საავადმყოფოებში განვითარებული მკურნალობა ბაქტერიებით გამომწვევი ინფექციებისა უფრო მძიმე და უფრო სერიოზული.
ძალიან სერიოზული ორი ადამიანი ყოფილა, ვირუსი და ბაქტერია.
ამიტომაც ვირუს ქვია ლათინური სიტყვიდან და შხამს ნიშნავს. ნუ ბაქტერიები რასაკვირველია, უსერიოზულესი ინფექცია.
ბატონო ნუგზარ, გვირეკავს პაციენტები, რომელიც მენელი. ალო, გისმენთ?
დღენაკული ბავშვი ყავს და რომელ ყებას გვირჩევს თან დეთარ ყოფნის ბავშვს და რას ურჩევდა პატარას, როგორი რომელ ყებასე გადავიდეთ?
კი ბატონო, სხვათა შორის ძალიან საინტერესო შეკითხვა და მე გეტყვით, დღენაკლული ბავშვებისათვის მედიცინას, ნუტრიციოლოგიას, ანუ მეცნიერებას, რომელიც კვებას წარმოადგენს და კვების მეცნიერულ საფუძვლებს იკვლევს, აქვს სპეციალური დღენაკლული ახალშობილებისათვის საკვები. ცალკე საკვები და ეს სახელწოდება არის პრე. ესე იგი, მე აღარ მინდა რეკლამა არ გამოგვივიდეს ალბათ და ბავშვის ადაპტირებულ საკვებს, ანუ ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი ადაპტირებული ნიშნავს, როდესაც საკვები დაახლოებულია, მიახლოებულია ქალის რძესთან და თუ ამ საკვებს, თქვენ იცით მრავალი სახელწოდება ბავშვის კვებისა, მაგალითად ხიპი, ჰუმანა, ნანი, თუ მათ აქვს სიტყვა პირველი წინსართი პრე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს საკვები არის დღენაკლული ბავშვისათვის ამისათვის არ სხეულის მცირე მასი დაავადებული ბავშვებისათვის. ამიტომ პრე ნანი, პრე ჰიპი, პრე ჰუმანა, პრე რასაც ურევია, ეს არ დღენაგლული ბავშვებისათვის.
და თუ ეთერში ეს ქალბატონი რახნის არის ბავშვი ქალბატონო ახლა? აღარ არის
გავიდა ეთერიდან უკვე, გასულია ეთერიდან.
ბატონო დოქტორ, მაშინ მოდით გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი ასეთ ჩვენი დღევანდელი თემაში დაპირებისამებრ არის ნაწლავური ინფექციები. რა არის, როგორი სიმპტომები აქვს ამ ნაწლავური ინფექციებს და მიმდინარეობა როგორი აქვს და სტრატეგია მერე ექიმთან?
გასაგებია. ესე იგი,
აი ნაწლავური ინფექციის სიმპტომები როგორი იწყება?
გასაგებია. ესე იგი, უნდა ითქვას, რომ არსებობს ნაწლავური ინფექციის გამომწვევი ვირუსები, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში ცირკულირებს და მთელი წლის განმავლობაში იწვევს გარკვეულ ნაწლავურ ინფექციას. ასეთი ვირუსები არის უხშირესად როტავირუსები, რომელიც არის უხშირესი მიზეზი ნაწლავური ინფექციების.
აი ბავშვს სად უნდა შეხვდეს ეს?
პირველ რიგში ეს არის, ეს ინფექცია გადაედება ჰაერწვეთოვანი გზით, კონტაქტური გზით, მეგეთ კონტაქტური გზით, და ალბათ მშობლებისათვის უპრიანია იცოდნენ თუ როგორ იწყება ნაწლავური ინფექცია. პირველი რისიც ასე ვთქვათ საშიშროებაც ვითარდება ამ შემთხვევაში, ეს არის გახშირებული ნაწლავთა მოქმედება, ანუ ფაღარათი. ანუ რასაც ექიმები ვამბობთ, დიარეა. ეს არის გახშირებული ნაწლავთა მოქმედება, წყალწყალა განავლოვანი მასებით. ბავშვი კარგავს სითხეს გახშირებული ნაწლავის მოქმედებით, ამას შეიძლება დაერთოს ღებინება, არაიშვიათად ამას ახლავს თან ცხელება, და ეს სამი წამყვანი კლინიკური ნიშანი, ნაწლავთა გახშირებული მოქმედება, ანუ ფაღარათი, ღებინება და სითხე, ქმნის საერთო საფუძველს მწვავე ნაწლავური ინფექციისა.
ბატონო დოქტორ, აი ეს ფაღარათი, ჩვილბავშვი ვიცით, რომ ყოველი კვების შემდეგ აქვს შეიძლება ქონდეს კუჭის მოქმედება, მაგრამ ეს განსხვავებული კონსისტენციის
გარავალია,
მაგრამ რამდენჯერ შეიძლება დედას რო არ შეეშინდეს, რომ ქონდეს ბავშვს ფაღარათი?
თქვენ ძალიან სწორად შენიშნეთ, რომ ბუნებრივ კვებას ემყოფი ბავშვი. ესე იგი, ბავშვი როდესაც არის დედის ძუძუთი იკვებება, მას შეიძლება თითქმის ყოველი კვების შემდეგ კონდეს ნაწლავის მოქმედება, მაგრამ ეს არ ითვლება ფაღარათად. ითვლება ფაღარათად, როდესაც არის თხელი წყალწყალა შემცველი კონსისტენცია. ესე იგი, კონსისტენცია არის თხელი და წყალწყალა, და ითვლება ფაღარათად, როდესაც 24 საათის განმავლობაში 3 და მეტად არის ნაწლავის მოქმედება თხელი წყალწყალა.
ბატონო გზარ, გზარი გვაქვს კლავეთში და მოდით უპასუხოთ. გამარჯობა, გისმენთ თქვენ პირდაპირ ეთერში ბრძანებით.
გამარჯობათ, შეკითხვა მაქვს, თუ შეიძლება ბატონო გზასთან. ახალშობილი ყავს ბავშვი და გვაინტერესებდა რა ასაკიდან შეიძლება კალცის პრეპარატები დავნიშნოთ და ყიფლიბანდის აი სიდიდე როგორ უნდა აი საშიშროება ხო არ არის რაღაც კალცის ნაკლებობის, როგორ შევამოწმოთ?
კი ბატონო, კი ბატონო, მადლობ შეკითხვისათვის. ესე იგი,
ნახელა ბავშვს ინტერესოა ახლა ამ დროს
ხალხად. მაგრამ ზოგადად შეიძლება ამ კითხვაზე გაცემა. ეს საკითხი საერთოდ ბევრი მშობელი სვამს ხოლმე ამ კითხვას ექიმთან ვიზიტის დროს. მინდა თავიდანვე აღნიშნო, რომ ახალშობილი იბადება თავისი ნორმალური თავის გარშემოწირულობით. ესე იგი, ეს ნორმალური გარშემოწირულობა გახლავთ 35-26 სანტიმეტრი, და ერთი წლის განმავლობაში თავის გარშემოწერილობა აღწევს 45-46 სანტიმეტრს. ესე იგი, მთელი წლის განმავლობაში დაახლოებით 10 სანტიმეტრით მატულობს თავის გარშემოწერილობა. უნდა აღინიშნოს ერთი სერიოზული ფაქტორი, რომ თავის გარშემოწერილობა და ყიფლიბანდის ზომები უნდა იყოს ერთმანეთთან მიმართებაში. ეს ყიფლიბანდი იხურება როგორც კი თავის გარშემოწერილობა 45-46 სანტიმეტრს აღწევს. ამდენად ურთიერთ დამოკიდებულება არსებობს ყიფლიბანდის ზომებსა და თავის გარშემოწერილობაში.
ზოგი თუ პატარა თავი და ძალიან დაიზრდება, ყიფლიბანდსაც შეუძლია
რასაკვირველია. და ამდენად ეხლა ეს საკითხი პირდაპირ უკავშირდება, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ბავშვი არის ინტენსიური მზარდი ორგანიზმი. ესე იგი, იზრდება, მას სჭირდება მინერალური ნივთიერებები, მას ზრდის ძვალი, მას ზრდის ესე იგი ის ნიუტრიენტები, რომელიც მის განვითარებისათვის აუცილებელია და ერთ-ერთი უმთავრესი მინერალური ნიუტრიენტები არის კალციუმი, ფოსფორი და მისი დამრეგულირებელი ვიტამინი D3. ამდენად, თუ თავის გარშემოწერილობა ჩამორჩება ან დიდია ასაკთან მიმართებაში. თუ თავის გარშემოწერილობა და ესე იგი ყიფლიბანდის ზომები შეუსაბამოა, ეს პირველი ნიშანია იმისა, რომ ბავშვს ჭირდება ჩარევა. და თუ ყიფლიბანდი დიდია ზომებში და გარშემოწერილობა ასაკზე უფრო დიდია, ესე იგი თუ დაუშვათ 43 აქვს თავის გარშემოწერილობა და ყიფლიბანდი ზომები 3-4 სანტიმეტრია, 3-4, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვს აკლია უმთავრესი მინერალი მისის დაგამვითარებისათვის, რასაც კალციუმის პრეპარატი ქვია და მას აუცილებლად უნდა დაენიშნოს კალცი.
კიდე გოგს ბატონო, თქვენ დაამთავრეთ უკვე ამ თემაზე საუბარი, ამოწურულია მაშინ. მოდით კიდე მივიღოთ ერთი ზარი. გამარჯობათ.
ჰალო.
ისმენთ?
დიახ.
ჰალო, ბატონო, ზეთი ჩარი, აი ნაკლაური ინფექციების და ნაკლაური აშლილობის ასაცილებლად, ესე იგი მაწონი, დრდის ნაწარმი, ეს სახისგრებელი დამზადებული ჯობია თუ ქარხნული წესით?
ეს ხოთაშორი ძალიან საინტერესო საკითხია. ის ძალიან საინტერესო საკითხია. ეს ის 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 ბებიები, დედები და სულ ყველანი რომ მიეცეთ ბავშვს თითქოს აი ნატურალური პროდუქტი რაც შეიძლება მალე. აი შეიძლება ნატურალური ზეცი.
იცით ასეთ გას ეხა საკითხი. ჩვენ ქართველები ვარ და ჩვენ ტრადიციულ საკვებს, რასაც მაწონი და რძის პროდუქტები ქვია, ხაჯო ქვია, საერთოდ ხო ამას ძალიან სიმპათიურად უყურებთ, ნოსტალგია გვაქვს და ჩვენც ეს გვიჭამია და ჩვენც ეს ამით გავძილვარ და ჩვენ მაშვილებმა თუ შვილიშვილებმა
მინდა რომ მაწონი იყო, მაწონი და
რასაკვირველია, საინტერესო საკითხია, ძალიან საინტერესო კითხვა და მე ამაზე ასე გიპასუხებთ. საერთოდ ბავშთა ექიმები მაწონს რეკომენდაციას არ უწევთ წლამდე. და რატო?
არაჩვეულებრივი,
კი ბატონო, მე გეტყვით ახლა რატო. ესე იგი არ უწევთ რეკომენდაციას, იმიტომ რომ განსაკუთრებული შემთხვევების გარდა, განსაკუთრებული და ზოგიერთი შემთხვევების გარდა. იმიტომ რომ ზოგიერთი მაწონს დაბალი კალორია აქვს. მაწონი კალორიასთან მიმართებაში დაბალ კალორიულია, 62 კალორია აქვს 100 გრამ მაწონს. მაშინ როდესაც ქალის რძეს და ქალის რძის შემცველ საკვებს 72 კალორია. ესე იგი ყოველ 100 გრამზე 10 კალორიას იკლებს ბავშვი. ესე იგი გასაგებია რომ მაწონი მჟავე ნარევია და როდესაც არის გახშირებული ან ამყამყაბზობით მიმდინარე მდგომარეობა ან ნაწლავის ბიოცენოზის დარღვევით მიმდინარე სიტუაციები, მაწონი ასარჩევი საკვებია, მაგრამ წონის მრუდი უნდა იყოს კარგი და ნორმალური, რომ პედიატრმა დანიშნოს მაწონი. ეხლა ქარხნული წესით დამზადებული თუ ვინმე სხვისი, მე გიჩევდით რომ მაწონი უნდა იყოს აუცილებლად ქარხნული წესით დამზადებული,
იმიტომ რომ სწორად
მზადდება, სწორად მზადდება, სწორად მზადდება, ტექნოლოგიურად სწორად მზადდება და გიჩევთ რომ მაწონი მივცეთ თუ ექიმი სხვა დროს არ დანიშნავს, ერთი წლის ზემოთ ასაკის ბავშვებში.
იქამდე არა.
იქამდე თუ პირდაპირ ზავსვა სხვა მიზეზები კიდევ არ არის მაწმის დანიშნისა. ამდენად მაწონი ჯობია დავნიშნოთ ერთი წლის ზემოთ მოთასაგის ბავშვებში, რასაკვირველია და ქარხნული. თუ არა და დამზადდეს სახლის პირობებში, არა სოფლის მაწონი, ასე ვთქვათ, არა სხვისი გაკეთებული, იმიტომ რომ მაწონი არის გახლავთ მჟავე ნარევის ქარხნის რძით, რასაკვირველია, მაგრამ სახში დამზადებული საკუთრივ პირობებში ისეთი იმ წესებით, რასაც სამედიცინო მაწონის დამზადება ქვია და ტრადიციულად ჩვენი მშობლები, ჩვენი ბებიები და ბაბუები ამზადებდნენ ექიმის რეკომენდაციით ქართულ მაწონს.
ბატონო, ზარ კიდე გვაქვს ერთი ზარი და მოდით ვუპასუხოთ. გისმენთ? დიახ.
საღამოშვიდობის, მოგესალმებით.
გამარჯობა, გამარჯობა.
მე ქუთაისიდან ვრეკავ. ბატონო, გზარ დიდი მადლობა ყოველთვის ვისმენთ თქვენს რეკომენდაციებს ტელევიზიით და
გაზეთებში. ქალბატონო, საქმეზე. ბევრია ზარი ძალიან.
ის შვილი მყავს და მაინტერესებს, ეკრილები არა აქვს ამოსული და თუნდა ვინერვიულო ამას.
აი მადლობთ ქუთაისიდან ზარისათვის დიდი მადლობა ეხლა ვიგი პასუხებთ ამას ესე იგი სანერვიულო არაფერი არა გაქვთ უკვილო თქვენი ბავში არ დარჩება ნამდვილად კვილი ამოვა მაგრამ ეტყობა ცოტა დახმარება საჭირო უნდა მიმართოთ პედიატს უნდა გაიზომოს თავის გარშემოწერილობა შეფასდეს ყიფლიბანდის ზომები ისევ კალციუმთან არის დაკავშირებული ეს არის ხოლმე ძალიან ხშირად სიტუაცია როცა მიწოდებასა და მოთხოვნილება შორის არის დეფიციტი. როცა არის კალციუმის ცვლის დისბალანსი, როდესაც არის მიწოდებასა და მოთხოვნილებას შორის დარღვეული პროცესები. ამდენად პირველ გაიზომოს თავის გარშემოწერილობა, შეფასდეს ყიფლიბანდი და გადაწყდეს, ჭირდება თუ არა კალციის მიწოდება. თუ ეს ყველაფერი ნორმალურია, მაშინ შეიძლება კალცი არ ჭირდებოდეს, უბრალოდ პროფილაქტიკური დოზა შეიძლება მიეცეს ვიტამინი D3-ისა, პროფილაქტიკური კალციუმისა და კვილი აუცილებლად ამოვა, კვილები აუცილებლად ამოვა.
ანუ პირველი სვლა, პირველი ნაბიჯი პირდაპირ პედიატრთან, კონსულტაცია პედიატრთან. და კიდევ ერთი ზარი ბატონო ნუგზა და შემდეგ გავაგრძელოთ ჩვენი საუბარი ჩვენ თემაზე. გისმენთ?
დიახ.
მიეკავით. ცოტა შორს გაიწიეთ მიკროფონისაგან გალბატონო. რადიოს
კარგი რომ ხაჩოში არის კალციუმი და მაგარყველში მე მგონია იმერულში ვთქვათ.
კი ბატონო.
მაგრამ არის თუ არა კალციუმი ნადუში და სულში ძალიან გთხოვთ მე ბატონო.
კი ბატონო, არის ხო არის ნადუშიც არის, სულგუნშიც არის, გააჩნია ბავშვის ასაკს. იცით რა, ეს არის და საერთოდ ნადუღი, სულუგუნი, იმერული ყველი, ეს არის ძირითადად ერთი წლის ასაკის ზემოთ ბავშვებში მისაღები პროდუქტები. მოგეხსენებათ, ხაჭოც, ნადუღიც, უფრო ნაკლებად სულუგუნი, იმიტომ რომ მას სხვა ტექნოლოგია აქვს, მალე ფუჭებადი პროდუქტები გახლავთ და წლამდე ასაკის ბავშვებისათვის არ არის დიდად რეკომენდირებული. ესე იგი, ნადუღი სულუ ისა იმერული ყველი სულუგუნი. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ყველს ვაძლევთ რა საკვირველია 8-თვიდან 9-თვიდან, მაგრამ ერთი რამე მინდა გითხრათ. საკვები, სწორი კვება ყოველთვის არ აბალანსებს და არ არეგულირებს კალციუმისა და ფოსფორის ცვლას. ძალიან ხშირად საჭიროა სხვა მიკროელემენტებიც, სხვა განსაკუთრებით ვიტამინი D3, რომელიც ალაგებს მიღებულ კალცს ძვლებში და არეგულირებს კალციუმისა და ფოსფორის ცვლას.
ბატონო, გზა სიმართლე რო გითხრათ, მე ვფიქრობდი, რომ ჩვენ მეტი ზარი გვექნებოდა ნაცლავური ინფექციების შესახებ. მე მგონი ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს დრო ერთი ზარიც მივიღოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ? ეთერში ხართ?
ალო, გამარჯობა, მოგესალმებით. ერთი კითხვა მაქვს, ესე იგი, როგორ ჩვილი ბავშვის და როგორ უნდა დავიცხა სამთრის ვირუსებისგან თავი?
სამთრის ვირუსები.
კი ბატონო, ძალიან აქტუალური, ხო, აქტუალური საკითხია ძალიან. იცით, ამ სამთრის ვირუსებისგან, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ესე იგი, პირველ რიგში ეს არის თქვენ ძალიან კარგად იცით, რომ ეს არის კონტაქტური გზა, ეს არის ჰაერწვეთოვანი გზა. პირველი რა რეკომენდაციებიც ექიმებს გვაქვს, ეს არის რომ უნდა მოვარიდოთ ბავშვი საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებს,
უნდა მოვერიდოთ,
არა, რასაკვირველი არა, მოვარიდოთ უნდა ავამტყოფს უნდა მოვარიდოთ. რასაკვირველია, ჩვენი სიმჭიდროვე, ჩვენი საყოფაცხოვრებო პირობები, ჩვენი ფართი, ესე იგი, ჩვენი ცხოვრების წესები, სტუმარი მიღება,
ხო,
უნდა შეიზღუდოს ასეთ პირობებში, ეს ჩვეულებრივი ამბებია.
არის ესეთი რაღაც სხვადასხვა მალამოები, ცხვირზე მოსასმელი, რომლებიც თითქოს იცავს ბაქტერიებისა და ვირუსების,
არა, შეიძლება ყველაზე ეფექტური მალამო ბრჭყალებში რასაკვირველი არის პირბადე.
ყველაზე
ეფექტური, არა, მე გეტყვით, ბავშვი თვითონ არ დადის ქუჩაში, ხშირად, ესე იგი, განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებზე ალბათ საუბარი, იმიტომ რომ ისინი მათ მწვავე თუ ვითარდებათ ეს გრიპი, თუ გრიპის მაგვარი დაავადებები, თუ სასუნთქი სისტემის დაავადებები, ვირუსული ინფექციის პირობადებული. ესე იგი, პირველი რაც უნდა, ელემენტარული რეკომენდაციებია, რომ ესე იგი, ბავშვი მოვარიდოთ, გავიკეთოთ, თუ ავათავართ გავიკეთოთ პირბადე, ესე იგი, აუცილებლად ხელი დავიბანოთ, როცა ბავშვთან გვაქვს კონტაქტი, იმიტომ რომ კონტაქტური გზითაც ვრცელდება ვირუსული ინფექციები. ახლა შემდეგი, არსებობს აცრა. გრიპზე აცრა, რომელიც ეფექტურია. მე არ ვამბობ რომელიმე კონკრეტულ ვირუსზე აცრა, ზოგადად გრიპზე აცრა, რომელიც ევროპაში გასაგრძელებელია არსებობს ასეთი.
ზუსტად ბატონო, ზარ იმიტომ რომ არის მაგალითად ღორის გრიპზე აცრა არის, რომელიღაც აი რომელი ვირუსიც მძვინვარებს იმაზე აცრა. ამაზე არ არის ლაპარაკი. ზოგადად
ლაპარაკი არ არის H1N1 ვირუსის აცრაზე, ლაპარაკია ზოგადად გრიპის აცრაზე. ეს ვაქცინა მოიცავს გასულ წელს ცირკულირებადი უმრავლეს შემთხვევაში აი ვირუსის საწინამდებო ანტისხეულებს, ანუ მისგან დაცვას, იმიტომ რომ საერთოდ მიღებულია რომ გრიპის ვირუსი პერსისტირებს პერიოდულად და იცვლის მუტაციას განიცდის, იცვლის ნაირ სახეობას, ამიტომაც ბოლომდე ვერ ებრძვიან ხოლმე ვირუსს. ესე იგი, ამდენად არსებობს გრიპის ვაქცინა, არსებობს და შეიძლება აი ეს რაც და მე ბოლოს იქნება გადაწყვეტილება ჩვენი შესაფერისი, ესე იგი შესაბამისი დაწესებულებებიდან, ზემდგომი ორგანოებიდან, ესე იგი ჯანდაცვის ორგანოებიდან, როგორ მოვიქცეთ და რა გავაკეთოთ კონკრეტული, რა არის მოსალოდნელი კონკრეტული ვირუსული ინფექციის საწინააღმდეგოდ.
მაინც თუ კარგად იქნა გამოყენებული ზაფხულის დრო ბავშვი გაკაჟებული, აი
რა საკვირველია, გაკაჟება, იმუნიტეტის გაძლიერება, ვიტამინები, სწორი ბალანსირებული კვება, თავის აცილება ყოველგვარი ასეთი ავამტყოფური კავშირებისაგან, რა საკვირველია, ეს არის ბავშვი ჯანმრთელობის
საკითხი. მას შეიძლება თუ არა იწლანდებოს მოუსვათ რაღაცნაირი მალამოები გამოდის. ისეთ
ეს ადრე კომუნისტების დროს, კომუნისტური საზოგადოების დროს შემოდიოდა საქართველოში ანტივირუსული ეგრეთ წოდებული მალამოები, ეხლა შემოდის ოქსოლინის მალამო, გაქვთ ალბათ თქვენ მხედველობაში ან ხშირად მეკითხებით ამას, ოქსოლინის მალამო, სხვადასხვა მალამოები, მისი ეფექტურობა მტკიცებითი მედიცინის პოზიციიდან დადასტურებული არ არის. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ვისაც აქვს ეფექტი, ან ვისაც ეს უყვარს, შეიძლება იხმაროს.
ბატონო გზა, მე მართლაც ვფიქრობდი, რომ ვირუსებთან და ნაწლავრი ფუქციებთან დაკავშირებით უფრო მეტი ზარი იქნებოდა კონკრეტულად ამ თემაზე, მაგრამ მოდით მაშინ ჩვენ გავაგრძელოთ ამ თემაზე საუბარი. აი ბავშვს აქვს სიცხე, როგორ ვმართოთ სიცხე? და საერთოდ ისიც სულ მაინტერესებდა, ექიმები ამბობენ, რომ 38 გრადუსი ვიდრე არ ექნება ბავშვს სიცხე, თუ კარგად უძლებს ამას, არ უნდა და
აგდოთ სიცხე, საჭიროა სიცხის დაგდება. ისიც ძალიან ისეთი სწორი კითხვა, მიმართულებაც სწორია. მე გეტყვით, რომ საერთოდ ტემპერატურული რეაქცია, ანუ სიცხე, ეს ორგანიზმის კომპენსატორული, ანუ თავდაცვითი რეაქცია. ეს ისეთივე გასაგვირველი, ეს ისეთივე რეაქცია, როგორც დაუშვათ ღებინება, როდესაც კუჩი ან კუჩნაცლავის სისტემაში ხდება რაღაცა უცხოსხეული ვირუსი თუ ინფექციი თუ საკვები, ესე იგი, და უნდა მოიშოროს ეს სიცხე. რა საკვირველია, უკვე რაღაცის შედეგია. რა საკვირველი ამ სიცხეს აქვს, ასე ვთქვათ, სასახად ერთი მომენტი, რომ მაღალი სიცხე აუცილებლად უნდა იყოს დაწეული. მაღალი სიცხე და საერთოდ სიცხე, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი ავატარი, ან რაღაცა ეწება, ან ავადმყოფობა ეწება. ეხა მიღებულია ექიმებში და განსაკუთრებით პედიატრებში, როდესაც მათი კონტინგენტი, რადგანაც მათი კონტინგენტი ბავშვებია, ბავშვები ძალიან მძიმედ და არასასიამოვნოდ იტანენ ამ სიცხეს და მშობლებსაც რა საკვირველია სერიოზულად აღელვებთ ბავშვის სიცხე. ესე იგი, ითვლება ასე, რომ 38-მდე სიცხის დაწევა არ არის რეკომენდირებული. თუ ამ სიცხემდე ბავშვი პრაქტიკულად ჯანმრთელი იყო და მას არ აქვს რამე ქრონიკული დაავადება, ეს არის
რასაკვირველია,
გულის ფილტვების, ღვიძლის და რამე სისხლის დაავადება არ აქვს, სერიოზული ფონდური მდგომარეობა არ აქვს, რომლისთვისაც შეიძლება ის 38 სიცხეც კი ძალიან მძიმე და მწვავე იყოს. ამიტომ
38-მდე
თუ პრაქტიკულად ჯანმრთელი იყო ამ სიცხემდე, სიცხის დაწევას არ ექვემდებარება. თორა და 38-ის შემდეგ არსებობს საუკეთესო საშუალებები. მთელ მსოფლიოში ორი დიდი ჯგუფი არის, ორი წამალია, რომელიც სიცხის დამწევია და პედიატრები ამას ასე ხმარობთ. ეს არის ერთი პარაცეტამოლი ჯგუფი, მეორე არის იბუპროფენი. ესე იგი,
აი როგორ ვიქცევით, როგორ ვაძლევთ ამ სიცხეს? აი ვთქვათ, ბავშვს აქვს სიცხე, მივეცით პარაცეტამოლის შემცველი პრეპარატი, გავიდა 2 საათი და ბავშვს ისევ აქვს სიცხე. შეგვიძლია ისევ კიდევ მივცეთ სიცხის დამწევი?
კი ბატონო, გეტყვით ახლავე. ჯერ ერთი პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ყველა იმ სიცხის დამწევებში, რომელსაც ჩვენი მშობლები ხმარობენ, შედის ზირითადი პრეპარატი, ზირითადი ბირთვი არის პარაცეტამოლი. ამიტომ ეს პარაცეტამოლი სხვადასხვა ქვეყანას სხვადასხვა სახელწოდებით გამოდის და უშუალოდ ეფერალგანი, საფრანგეთში პანადოლი, კალპოლი ინგლისში, პარაცეტამოლი ჩვენი ქართული, არ მინდა ხა წამლის რეკლამა გამომივიდეს, მაგრამ ეს ყველა მშობელმა ძალიან კარგად იცის და მიღებულია ასეთი რეკომენდაციები. წამალსაც აწერია ან იმ სიცხის დამწევს აძლევს, რომელიც მშობელს სხვა დროს გამოუყენებია, ექიმს დაუნიშნია. რა საკვირველია, ექიმს დაუნიშნია, იმიტომ რომ ყველა ამ სიცხის დამწევს ურევია კონსერვანტები, ემულგატორები,
ხანდახან
ხო, რა საკვირველია, ამ ეს ყურად საღებია, რომ დაუშვათ ზოგიერთი ფორთოხლის არომატით არის ზოგიერთი ისეთი კონსერვანტით, რომელიც ალერგიას იწვევს და ესე იგი ან სუფთა პარაცეტამოლის მიქსტურა ან სანთელი შეიძლება, ესე იგი პირველ რიგში ის რისი გამოცდილებაც მშობელს აქვს. ან სატელეფონო კონსულტაცია სანამ ბავშვს ექიმთან მიიყვანთ და თუ ვინიცობა ექიმის მოსვლამდე სიცხე ამ პარაცეტამოლის რომელიმე წამლის ანუ კომბინირებული ნარევის შემდეგ არ დაიწია, 3-4 საათის შემდეგ შეიძლება მიეცეს იბუპროფენი რომელიმე და ჩვენ მშობლებმა კარგად იციან რომ არსებობს ასეთი ნუროფენი, იბუფენი და სხვადასხვა სიროპები.
აუცილებლად ველოდებით ექიმს.
აუცილებლად ველოდებით ექიმს.
ეხლა კიდევ ერთი მთავარი კითხვა, რაც არ შეიძლება რომ დღეს ამ თემაზე არ ვილაპარაკოთ, ფაღარათის შემთხვევაში აი ნაწლავური ინფექციის დროს თუ ფაღარათიაც არის დართული, როგორ უნდა მივცეთ ბავშვს სითხე? ვიცით რომ სითხე უნდა მივცეთ აუცილებლად, ეს არის პირველი. მაგრამ აი როგორ მივცეთ ეს სითხე? რამდენსაც დალეს ბავშვი, მივცეთ საშუალება რომ დალიოს.
იცით, არსებობს ასეთი რეკომენდაციები, ექიმებს ჩვენ ეს ზუსტად აგვაქვს უკვე განკუთვნილი, რომ თუ ფაღარათია და სანამ ექიმი მოვა ან სანამ ექიმთან მიიყვანენ, პირველ რიგში დედის უპირველესი მოვალეობა და დავალება არის, რომ უნდა შეივსოს სითხე, ესე იგი თუ ბავშვი სვამს. თუ ბავშვი ამ სითხეს ღებულობს, ეს არის იდეალური გზა, ენტერალური გზა, ანუ პირით მიღებული საკვები, ისა
სითხე,
რა საკვირველია, აბსოლუტურად არასანერვიულო და არის ასეთი რეკომენდაციები, რომ ეს სითხე უნდა იყოს მიცემული ყოველ, თუ ღებინება არ აქვს, ყოველ 1-2 წუთში ერთხელ. ეს უნდა იყოს ერთი ჩაის, ეს წლამდე ბავშვია ლაპარაკი, 2 წლამდეა, აქ არის ლაპარაკი განსაკუთრებით 2 წლამდე, რადგანაც ეს ფაღარათი, ანუ დიარეა, რასაც ექიმები ვეძახით, წვავეთ და მძიმეთ ვითარდება განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში და მე ვაფიქსირებ ხოლმე და ჩვენი დღევანდელი ასაკობრივი ასპექტიც ალბათ მოიცავს 2 წლამდე, 3 წლამდე ასაკის ბავშვებს და ეს ჩაის კოვზით ან მაწოვარათი ან ყავის ფინჯანით, მაგრამ ეს უნდა იყოს სითხე. ეს სითხე უნდა იყოს სპეციალური ელექტროლიტები, მე არ ვიტყვი ახლა აქ.
ყველას
ფირმა შემოაქვს, ყველა იცის, ეს არის სპეციალური ელექტროლიტები, რომლის შემადგენლობაშია ნატრიუმი, კალიუმი, გლუკოზა, სოდა, ნატრიბიკარბონატი და ეს არის სპეციალური ელექტროლიტები, რომელიც ავსებს იმ სითხის დანაკარს, რომელიც მან განიცადა ფაღარათით. ესე იგი და გარკვეულია, ექიმი ეტყვის და უშუალოდ 1 წლამდე რა რაოდენობა უნდა მიიღოს 4-6 საათის განმავლობაში. აი ეს არის მინიმალური დრო, თუ ბავშვი მძიმე არ არის, თუ არ მივარდა, თუ არ თუ სითხეს არ სვამს, ეს სხვა ამბავია,
სასტრაფოდ,
ეს უკვე სასტრაფოდ საავადმყოფოში მისაყვანი შემთხვევაა, ხოლო თუ ბავშვი ამას სვამს, თუ ბავშვი ხალისიანია, თუ განწყობა აქვს მას და ისღებულობს მეტ სითხეს ვიდრე კარგავს, 4-6 საათის განმავლობაში შეიძლება დაკვირვების პერიოდი გაგრძელდეს.
ბატონო ნუგზარ, მოდით ახლა შევაჯამოთ გაკვეთილი
და
გავემეორებთ ის, რაც დღეს ვისწავლეთ.
აუცილებელი გაკვეთილები.
ბავშვს სიცხის დამწევ საშუალებას 38 გრადუს სიცხემდე. სიცხე მხოლოდ სიმპტომია და მისი დაძევით ვერ დავძლევთ სიცხის გამომწვევ მიზეზს. მეორე, თუ სიცხე არის 38 და მეტი, ექიმის მოსვლამდე მიეცით წამალი მკაცრად რეკომენდირებული დოზით და სიხშირით და ამოიყვანეთ ბავშვი პამპერსიდან, ეს მას შვებას მისცემს. თუ სიცხე არ ემორჩილება რომელიმე წამალს, შეიძლება 2-3 საათის შემდეგ დაუმატოთ სხვა ჯგუფის პრეპარატი და არავითარ შემთხვევაში იგივე. ესე იგი, ეს არის პარაცეტამოლისა და იბუპროფენის შემცველი წამლების მონაცვლეობა. და გამოიძახეთ სასწრაფო დახმარება, თუ თქვენ ვერ დაძლიეთ სირთულე. ნასლავური ინფექციის დროს თუ ბავშვს ფაღარათი აქვს, ექიმის მოსვლამდე თქვენი მოვალეობაა არ დაუშვათ გაუწყლოება. სითხე უნდა მისცეთ ცოტა და ხშირად დაკარგული სითხის შესაბამისად. და ბოლოს, ჩვენი დრო იწურება, ბატონო ნუგზარ, მაგრამ ამოდით ერთი ზარი გვაქვს კიდევ, ძალიან გთხოვენ რომ დავუკავშირდეთ და გავცეთ პასუხი. გისმენთ?
ალო.
დიახ.
მაპატიეთ, ერთი შეკითხვა მაქვს. ფეხზიმე მყავს შვილის სახლში.
ბატონო?
ფეხზიმე მყავს შვილის სახლში.
დიახ.
და მისი დავალებით გირეკავთ. პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ რომ არსებობდა საერთოდ ეს გადაცემა. დიდი მადლობა.
ქალბატონო, არ დაკიდოთ ყურმილი, როდესაც შეკითხვას მოგცემთ.
კი ბატონო. ეხლა რა მაინტერესებს, რომ აი ეს როგორ შეებრძოლოს ეს ფეხმძიმე 4 თვის არის უკვე, აი ახლანდელ აი წამოწყებულ გრიპებს როგორ შევებრძოლოთ? დავიცვათ ანუ თავი და მეორე კითხვა რომ დაუშვათ და მოხდა ისე რომ ვერ დავიცავით თავი. როგორ იმოქმედას პატარაზე და რაზომები მივიღოთ თუ ამას მეპასუხებთ?
კი ბატონო. ესე იგი, მე ძალიან სწრაფად, იმიტომ რომ ჩვენი დრო იწურება, მე გეტყვით რომ ესე იგი ორსულმა უნდა იაროს პირბადით. ეს პირბადე უნდა გამოიცვალოს ყოველ 2-3 საათში ერთხელ.
იყიდება
მრავალი აქტივი. რასაკვირველია, იყიდება სპეციალური პირბადეები ნებისმიერ აფთიაქში, დიდი რაოდენობით არის შემოსული, შემოტანილი, ეს აუცილებელი მოთხოვნა. მეორე, ესე იგი, და თუ რამე პრობლემა მაინც ექნა სამედიცინო, მინდა ასე ვთქვა, დაგამშვიდოთ რომ პირველი 4 თვე განსაკუთრებით ცუდი და არასასურველი ნაყოფისათვის არის პირველი 4 თვე.
ესე იგი,
მაშინ ყალიბდება იქ შინაგანი ორგანოები, მაშინ ვითარდება გულის განვითარება და ეს 4 თვე უკვე გასულია. მე ვამბობ უბრალოდ, რო არ დაგვემართოს, ცუდი რო არ დაგვემართოს, მაგრამ არსებობს ყველანაირი საშუალებები, რათა თქვენი შვილის ნაყოფი და თქვენი შვილის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა დასული იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საუკეთესო არსენალი წამლებისა, მედიკამენტებისა ტებისა ნებისმიერ სიტუაციაში. გვაქვს ისეთი სამკურნალო საშუალებები, რომელიც ნაყობზე აბსოლუტურად უსაფრთხოა. ნაყობზე თუ თქვენ შულს რამე ინფექცია ექნება, გვაქვს ამის საშუალებები. მაგრამ რასაკვირველია პრევენცია, ანუ პროფილაქტიკა, ესე იგი თავისაცილება უმჯობესი იქნება. ესე იგი საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებიდან თავის არიდება, პირბადით სიარული, კონტაქტიდან თავის კონტაქტით, ესე იგი ჰიგიენური პირობების დაცვა, ეს არის იმის საწინდარი, რომ აუცილებლად ორსულობა ნორმალურად, ბედნიერად და ლამაზად წარიმართება.
დიდი მადლობა.
და აუცილებლად კონტაქტი გინეკოლოგთან. მისი რეკომენდაციის გარეშე არც ერთი ნაბიჯი და ჩვენი დრო წამოიწერო, ბატონო ნუგზარ. მოდით შემდეგი გადაცემის თემა დავგეგმოთ. იმდენი ზარი შემოვიდა რაკიტთან დაკავშირებით და კალცთან დაკავშირებით, რომ იქნებ მოდით შემდეგი გადაცემა აი ამას მიუძღვნა და მაყურებელს მსმენელს ვთხოვოთ, რომ დაგვირეკონ კონკრეტულ თემასთან დაკავშირებული შეკითხვებით.
კი ბატონო, მზათვარ თქვენ სამსახურში.
რაკიტი, შემდეგი გადაცემა რაკიტი.
იყოს კალციუმის ცვლის მოშლა და რასაკვირველია მიმდინარე საკითხები, რომელიც ჩვენ მშობლებს დააინტერესებთ.
და ჩვენი დრო ამოიწურა. მეც გემშვიდობებით, ნახვამდის ბატონო ნუგზარ, მომავალ კვირას საღამოს 8:00 წუთზე ჩვენ კვლავ პირდაპირ ეთერში ვიქნებით. მოგვისმინეთ, ისწავლეთ და ზუსტად შეასრულეთ ექიმის დარიგებები და ერთი პატარა რჩევა ჩემგან პირადად. თუ ძალიან გადაღლილი ხართ, მიაგდეთ საქმეები და გამონახეთ დრო თქვენ პაციასთან ერთად სუფთა ჰაერზე სასეირნოდ, ეს თქვენ ორივეს წაგადგებათ. კვირას კი კვლავ შეხვდებით. გადაცემაზე ჟურნალისტები მანანა მახარაძე და ფათი თევდორაშვილი მუშაობდნენ, ხმის რეჟისორი თინა ასამბაძე.
გადაცემის მეგობარია ბიორგანული, ეკოლოგიურად სუფთა ბავშთა კვების ავსტრიული კომპანია ჰიპი. საუკეთესო ბუნებისგან საუკეთესო ბუნებას. მშობელთა სკოლა.